Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu, iată titlurile emisiunii noastre de astăzi, duminică, 15 iunie. Reuniunea de la Snagov sau lumea afacerilor românești în viziunea guvernului Năstase. Tratatul român-ucrainian parafat la Kiev vineri ar putea ușura rezolvarea problemei delicate a platoului continental, declară Europe Libere, ministrul de externe Mircea Joană. Discuții israelo-palestiniene la nivel înalt privind probleme de securitate. Armata israeliană se pregătește acum să se retragă din nordul fâșii Gaza. Marea Britanie a finanțat în secret amenajarea primului centru de refugiați în afara granițelor Uniunii Europene. Vizați sunt refugiații din Balcani și Europa de Est. Festivalul filmului european la Chișinău. La Snagov a avut loc o reuniune economică informală de două zile organizată de guvernul Năstase. Reuniune la care au fost invitați directorii unor mari întreprinderi active în România, cum ar fi Daimler Chrysler. Reforma economică și protecția socială pot coexista, a fost una din concluziile discuțiilor. S-a vorbit de asemenea despre necesitatea modificării codului muncii sau despre mărirea eficienței sistemului de colectare a impozitelor și taxelor. Relatează de la Snagov Andrei Manolescu.
Dezbaterea a avut scopul de a analiza ultimii 13 ani parcurși de România și de a stabili noi strategii economice. Evident, întâlnirea a avut drept scop și căutarea unor soluții de atragere a investitorilor străini. La întâlnire, participând și Ion Siriac, numit recent președinte al Consiliului de Strategie al Agenției Române pentru Investiții Străine. Au mai participat Jonathan Cili, șeful delegației Comisiei Europene la București, guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Iată însă ce a spus în urma acestei întâlniri Stanley Fisher, vicepreședinte Citigroup din Statele Unite.
The tax system looks quite inefficient and because you have large off budget.
Sistemul dumneavoastră de taxe și impozite arată a fi destul de ineficient și pentru că aveți largi domenii extrabugetare și în același timp vă confruntați cu problema deficitului bugetar, îmbunătățirea sistemului de taxe, în așa fel încât să se colecteze mai multe taxe la un nivel scăzut al ratei de impozitare, e un punct corect și nu doar teoretic, ci care poate fi chiar îndeplinit, spune Stanley Fisher. Tot vicepreședintele Citigroup susține că din discuțiile tehnice a ieșit ideea că reforma nu este în contradicție cu măsurile sociale, reducerea inflației fiind numai un exemplu de țintă care e benefică atât economiei cât și societății. Banii de la buget pentru programe sociale trebuie însă, după părerea sa, distribuiți mai eficient, în special către educație și sănătate, de asemenea în domeniul infrastructurii. La rândul său, președintele bordului de conducere al companiei Daimler Chrysler, Klaus Mangold, a spus despre reuniunea de la Snagov.
I would like to say this again. You have always excellent ideas and strategies and conceptions.
Îmi place să o spun din nou, aveți mereu idei, strategii și concepții excelente, dar când e să fie puse în practică apare greutatea. Președintele Daimler Chrysler crede că, potrivit celor pe care le-a auzit, discutat și simțit în cele două zile, guvernul român vrea să schimbe lucrurile în privința afacerilor în România. Vom pleca acasă, cred mulți dintre noi, cu impresia că există o serioasă hotărâre de schimbare și de aplicare a ideilor noi, a mai spus Klaus Mangold. Ministrul de Externe, Mircea Joană, a declarat că propunerile concrete făcute de cele patru grupuri de lucru care au existat vor fi aplicate de guvern și peste 6 luni, într-o reuniune similară, se va căuta să se vadă rezultatele.
Andrei, ieri, după prima zi a dezbaterilor de la Snagov, premierul Năstase a confirmat faptul că va fi redus guvernul de la 23 de portofolii la 14. S-a mai făcut vreun anunț sau vreo referire astăzi la așteptata remaniere de guvern?
Ileana, în legătură cu remanierea guvernamentală, premierul Năstase a spus că ea se discută doar în ceea ce îi privește pe miniștrii deocamdată și abia apoi se va discuta și despre secretarii de stat și despre prefecți. Mâine va fi discutată chestiunea la delegația permanentă a PSD. Năstase a menționat un singur nume și anume Petrișor Peiu la conducerea Agenției Române pentru Investiții Străine. Ministrul de Finanțe Tănăsescu a spus că se gândește la un nou buget adaptat restructurării guvernamentale preconizate.
Mulțumesc, Andrei Manolescu. Uniunea Democrată a Maghiarilor, UDMR, cu care PSD-ul a semnat un acord de colaborare în Parlament, a salutat ideea reducerii guvernului. Președintele UDMR, Marco Bella, citat de agenția Mediafax, a declarat că remanierea sau restructurarea guvernului este binevenită, considerând însă că un astfel de proces ar fi trebuit să aibă loc puțin mai devreme. Tratatul privind regimul frontierei de stat între România și Ucraina a fost parafat vineri la Kiev de secretarii de stat în ministerele de externe din cele două țări. În ceea ce privește stabilirea efectivă a frontierei, în special pe brațul Chilii al Dunării, o comisie mixtă română-ucraineană va face o verificare pe teren, în urma căreia va fi încheiat un fel de proces verbal privind o nouă demarcație acolo unde va fi cazul. Iată cum a comentat astăzi ministrul de externe Mircea Joană pentru Europa Liberă încheierea acestui tratat.
Am procedat la parafarea tratatului cu Ucraina la Kiev în urmă cu două zile. Este un acord de delimitare a frontierei care are în principal o dimensiune tehnică. El confirmă, de fapt, ceea ce s-a statuat în tratatul de bază româno-ucrainean din 1997. Rămâne evident că problema cea mai importantă și în continuare delicată, cea demarcării platoului continental, să fie urmărită de cele două guverne. Noi credem că rezolvarea acestei probleme mai simple va fi de natură să favorizeze o discuție și eventual un compromis convenabil ambelor părți pe problema platoului continental. În egală măsură, rezolvarea acestei probleme deschide și a doua opțiune, și nouă, și Kievului, ca în situația în care nu vom ajunge la o soluție amiabilă să ne putem adresa în condiții corecte, europene, foarte pragmatice, Curții Internaționale de la Haga, pentru a putea avea un eventual arbitraj internațional.
A declarat Europei Libere ministrul de externe Mircea Joană. 13-15 iunie 1990. Prima mineriadă, un eveniment care a lăsat o amprentă grea asupra întregii istorii post-decembriste a României, comentează Tia Șerbănescu.
Cred că dacă în 1990 România ar fi fost scutită de acele mineriade, de provocările care au dus la manifestațiile publice atât de ample care s-au petrecut atunci, la acel protest non-stop, evoluția ei, soarta ei internațională, soarta ei internă ar fi fost cu totul alta, ar fi prins un moment foarte bun pentru ea, care nu s-a mai repetat de atunci încolo și în orice caz, chiar dacă astăzi, să zicem, aceste praguri au fost trecute spre exterior și încă destul de serios, investițiile, atenția, bunăvoința și încrederea de care se bucura atunci România nu s-a mai bucurat niciodată de o asemenea cotă și de asemenea premize. A trebuit să o lupte greu ca să-și refacă, să recupereze ceea ce s-a pierdut atunci.
A comentat Tia Șerbănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În alte oficialități izraeliene și palestinene s-au întâlnit sâmbătă seară pentru a discuta probleme de securitate și, în primul rând, modul în care s-ar putea pune capăt ultimului val de atacuri violente, soldat cu moartea peste 60 de persoane de ambele părți. A fost săptămâna trecută una din cele mai sângeroase săptămâni din întreaga istorie a celei de-a doua intifade și a survenit la numai câteva zile după negocierile la nivel înalt mediate de președintele Statelor Unite între Israel și palestinieni. Relatează acum de la Tel Aviv, Jean Steiger.
Israelul va continua să acționeze contra bombelor cu explozie întârziată, adică teroriștii sinucigași, și are aprobarea americană pentru asemenea operațiuni, a declarat primul ministru Sharon în ședința de azi a guvernului. Ministrul apărării Shaul Mofaz a adăugat că armata va continua să opereze în acele zone unde palestinienii nu fac acest lucru. Cu toate acestea, comandanții armatei israeliene au început să facă pregătiri pentru o retragere din nordul zonei Gaza, după întâlnirea avută aseară de generalul Ahmad Gilad conducătorul activităților guvernului în teritoriile palestiniene cu Mohamed Dahlan, ministrul palestinian responsabil cu problemele securității. Au fost primele consultări de acest gen după ce președintele Bush a lansat foaia drumurilor pentru Orientul Mijlociu la summitul de la Aqaba în urmă cu două săptămâni. Dahlan a cerut ca Israelul să se retragă din zona Gaza și din orașul Betlehem din Cisjordania, să înceteze asasinarea unor militanți palestinieni, să anuleze interdicțiile de deplasare ale președintelui Yasser Arafat și să ridice blocada orașelor palestiniene. Răspunsul generalului Gilad a fost că Israelul dorește încetarea atacurilor teroriste și incitărilor, avertizând că dacă nu se vor lansa atentate din zonele din care armata a fost retrasă, forțele israeliene vor reveni și vor ocupa din nou regiunea.
Marea Britanie ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană care să-i trimită pe refugiați sau pe cei care cer azil în centre situate în afara granițelor Uniunii Europene. Potrivit britanicului The Observer, în apropiere de capitala Croației s-a înființat deja un astfel de centru prin transformarea unei foste baze militare. Noul centru pentru refugiați, cu o capacitate de 800 de persoane, ar urma să vină, în primul rând, refugiați care provin din Balcani și Europa de Est și care cer azil în Marea Britanie. Se pare că centrul de refugiați va fi finanțat de Comisia Europeană cu peste $1.500.000. Într-un cuvânt, cei care vor cere azil în Marea Britanie nu vor mai sta în Marea Britanie până ce cererea va fi rezolvată, ci vor fi trimiși în Croația. Interesant este faptul că guvernul britanic a finanțat construirea acestui centru în secret. Numai sâmbătă seară, Ministerul de Interne a confirmat la insistențele publicației The Observer că speră să primească acum aprobarea Uniunii Europene pentru acest proiect, ce anume care va fi discutat la summitul de la Salonic. The Observer a intrat și în posesia unei scrisori a premierului britanic Tony Blair, adresată premierului grec Costas Simitis, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, scrisoare în care se fac referiri la viitoarea politică a Uniunii Europene în domeniul imigrației și care va fi discutată la Salonic. În mare, aceasta are două componente. Pe de o parte, construirea unor centre pentru refugiați în afara granițelor Uniunii Europene, între care și în România. Pe de altă parte, crearea unor centre de refugiați direct în zonele care produc în acest moment cel mai mulți refugiați, cum ar fi Irakul și Afganistanul. În acest fel, candidații la azil, refugiații, vor fi împiedicați să pătrundă în Uniunea Europeană. Potrivit ultimelor date ale Poliției de Frontiere, România rămâne în continuare o țară de tranzit pentru refugiații care încearcă să ajungă în Europa Occidentală. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontiere, România importă migranți, în special din Bulgaria, din Republica Moldova, din Ucraina și fosta Iugoslavie. Refugiații provin mai ales din Turcia, Republica Moldova, India, Irak, China, Somalia și Afganistan. Comparativ cu anii anterior, evoluția traficului ilegal de persoane la frontierele României s-a schimbat considerabil, apreciază conducerea Poliției de Frontieră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău se desfășoară zilele acestea în premieră Festivalul de Film European, la care participă 13 filme din 6 țări, după cum relatează și corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
La Chișinău se desfășoară în premieră zilele acestea un festival de film european, la care participă 13 filme din 6 țări europene, manifestație organizată de ambasadele Germaniei, a Marii Britanii și a Franței în Republica Moldova. În debutul festivalului, un tânăr regizor moldovean, Igor Kobylianski, al cărui videoclip pentru piesa Doina Haiducului a formației Zdob și Zdup a câștigat recent premiul 1 la MTV România, a anunțat intenția de a realiza un film de ficțiune de scurt metraj. Anunțul a fost făcut simbolic prin plasarea unei pușculițe unde spectatorii puteau să doneze bani pentru a contribui la crearea filmului, care va purta numele Când se stinge lumina.
E vorba despre o comedie de scurtmetraj într-un act, pentru că acesta este standardul acceptat la festivalurile internaționale. Un act însemnând 10 minute. Personajele mele pun un pariu între ele că vor introduce un bec contra unei sume de $100, iar la sfârșitul filmului văd o societate întreagă cu becuri în gură.
În cazul însă în care nu va obține suficienți bani, Igor Kobylianski este dispus să realizeze filmul din economiile proprii.
Cei din străinătate mi-au spus că este un buget de fapt mic pentru un scurtmetraj. Aici însă banii probabil au la un moment dat altă valoare și o finanțare devine mai complicată. Mai ales că pretenția autorilor este de a-l face pe peliculă. Acum, dacă nu vom reuși să găsim pe cineva care ar investi într-un asemenea proiect, probabil vom renunța la peliculă și îl vom face cu forțele proprii, cu investițiile proprii. Vom încerca să-l scoatem pe video și la fel vom încerca să-l plasăm în Occident, de unde sperăm, într-un fel sau altul, să recuperăm investiția.
În ultimii 10 ani, în cinematografele din Republica Moldova, nu a apărut niciun film recent al autorilor moldoveni, cu excepția coproducției moldo-române Patul lui Procust, care a costat circa $1,000,000. În anul curent, Ministerul Culturii a alocat aproximativ $90,000 pentru 3 filme comandă de stat, care însă, potrivit specialiștilor în domeniu, sunt tratate din start din cauza finanțării insuficiente. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
România în lumea contemporană. Aceasta a fost tema unui colocviu de 2 zile organizat la București, la Colegiul Noua Europa. Dezbaterile au fost deschise de fostul ambasador al Franței la București, Jean-Marie Le Breton, și de Andrei Pleșu, fost ministru de externe al României și rector al Colegiului Noua Europa, relatează Claudia Tița.
Lucrările colocviului internațional România în lumea contemporană, desfășurat la inițiativa Colegiului Noua Europa, în colaborare cu l'Association Française pour le Développement des Études sur le Sud-Est European, au deschis la București seria evenimentelor culturale ale începutului de vară, reunind în 4 sesiuni de lucru ambasadori, reputați istorici și cunoscuți jurnaliști, specialiști în probleme strategice și de geopolitica României, în finanțe și economie. România, Alianța Nord-Atlantică și Politica de Apărare a Europei, una dintre secțiunile cu cea mai mare audiență pe parcursul celor 2 zile de dezbateri, i-a avut ca invitat pe domnii Pascal Bonifas, director al Institutului pentru Relații Strategice Internaționale, și Petre Roman, raportor al adunării parlamentare NATO. În alocuțiunea intitulată America singură, domnul Petre Roman a nuanțat ceea ce avea să se numească alegerea socratică pentru România, cu alte cuvinte, a opta între spiritul matern al Europei și cel patern al Statelor Unite ale Americii.
Alegerea socratică mi se pare absurdă. În textele biblice se spune foarte clar, între sfatul tatălui și îndemnul mamei. E absurd ca România să fie pusă în situația de a face o asemenea alegere socratică, pentru că chiar alegerea socratică în sine arată absurditatea unei asemenea situații. Eu am precizat aici că România a avut o rațiune puternică pentru a se ralia Statelor Unite după ce Statele Unite și în particular administrația Bush i-a deschis României porțile NATO. Pentru noi se încheie un ciclu de 150 de ani de instabilitate în ce privește siguranța națională, în ce privește asigurarea suveranității noastre naționale, în plus și democratică. Cum puteam să facem altfel? După cum trebuie să spunem că față de Europa, grija noastră ar fi trebuit să fie cu mult mai mare pentru a realiza, pentru a face ca această alegere românească să fie înțeleasă cel puțin de către partenerii noștri europeni occidentali și în primul rând de Franța, ceea ce din păcate nu prea s-a făcut.
Cu o alocuțiune intitulată extrem de incitant Capcana de Aur a României, între un trecut care nu trece și un viitor care se lasă așteptat, istoricul și publicistul Adrian Cioroianu a introdus în dezbatere o altă dilemă.
Eu vorbesc în acest colocviu despre o Românie prinsă într-o capcană de aur, între un trecut care se încăpățânează să nu treacă și un viitor care se încăpățânează să nu vină. Practic este vorba despre o Românie care, cred eu, are probleme între a se poziționa între istorie și memorie, între istoria recentă și memoria pe care o păstrează despre deceniile comunismului și încerc să privesc din perspectiva anumitor reflexe pe care societatea românească le degaje, maniera în care acest trecut recent se răzbună asupra noastră. Parcă nu vrem să ieșim din acest trecut, parcă privindu-l și analizându-l și simțindu-ne apăsați de el, avem probleme în a ne imagina viitorul. România s-a încăpățânat de 13 ani de zile să devină o țară predictibilă. România rămâne o țară impredictibilă, ceea ce pune probleme atât cetățenilor săi, cât și celor care ne văd din afară. Și cred că asta are legătură cu această capcană de aur. Practic, istoria și memoria sunt lucruri frumoase. De asta am vorbit de o capcană de aur, dar capcană, tot capcană rămâne.
Cristian Preda, specialist în științe politice și teoria democrației, a adus în dezbatere sintagma trădarea românească, convocând perspectiva europeană pentru a înțelege de ce România eșuează în relațiile cu Uniunea.
Mi se pare că acest colocviu este o foarte bună ocazie de a confrunta puncte de vedere care vin nu doar din perspectiva unor politicieni sau unor diplomați, ci sunt și puncte de vedere a unor experți, militari, finanțiști, cum se spune, sunt aici prezenți universitari de mare prestigiu, dar și membri ai Consiliului de Stat, un generalul Quesnot, cu o lungă carieră în Republica Franceză, o seamă întreagă de personalități care au capacitatea să producă evaluări din perspective foarte bine delimitate.
Între dimensiunea sudică a Europei, mai săracă și amenințată în consecință de frustrare, și cea nordică, distantă și aseptică, domnul Andrei Pleșu, anfitrionul colocviului franco-român de la Colegiul Noua Europa, a așezat o serie de valori care țin totuși la oaltă bătrâna Europa.
Lucrurile se schimbă, suntem într-un veac în care lucrurile se schimbă relativ rapid, nici Europa nu mai e cu totul ce era, nici Uniunea Europeană nu e ce era, după cum NATO nu mai e ce era, și trebuie să fim și noi destul de elastici ca să ne adaptăm la o realitate vie.
Jean-Marie Le Breton, Dominique Blomberger, Zoe Petre, Cristian Preda, Jean-Louis Kermont, Mircea Coșa și alții au analizat preț de două zile în spațiul colocviului franco-român de la NEC, dimensiunea istoriei recente a României, dar și a Europei de Sud-Est, cu întreaga sa încărcătură balcanică. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum profesorul Alexandru Călinescu vă prezintă un cotidian renumit, un supliment la fel de renumit și un autor controversat.
Puține ziare și-au câștigat prestigiul de care se bucură Le Monde, cotidian cu o influență considerabilă asupra vieții politice franceze. O instituție a devenit și suplimentul literar al ziarului Le Monde de Libre, apărând în fiecare joi după amiază. Suplimentul e o adevărată revistă ce urmărește actualitatea editorială și propune dezbateri pe anumite teme. Printre recenzenții permanenți se numără de vreo 3 decenii și Edgar Reichman. Bună parte din textele sale au fost consacrate literaturii române. El le adună acum într-un volum cu titlul O fereastră către lume, apărut la editura Paralela 45, în traducerea și cu postfața Magdei Jean Renaud. Le Monde de Libre a urmărit atent înainte de 1989 situația culturii din țările estului Europei. Era o perioadă când vocea dizidenților avea o greutate și când traducerile din rusă, cehă, polonă, maghiară figurau în catalogele celor mai importante edituri. România, exceptând cele câteva nume pe care le cunoaștem, dar le mai cunoaștem oare, nu a avut o dizidență intelectuală comparabilă cu cea poloneză sau cehă, nu a avut samizdat și puțin au fost scriitorii care și-au asumat riscul de a-și trimite manuscrise în Occident pentru a fi editate direct în traducere. În aceste condiții, Edgar Reichman a privilegiat pe de o parte traducerea în franceză ale unor cărți deja apărute în România, iar pe de alta, prezența editoriale ale unor scriitori români stabiliți în străinătate cu precădere în Franța. Comentariile sunt adesea rapide, strict jurnalistice, alteori analiza e mai dezvoltată și mai ambițioasă. Recenzentul dovedește de regulă o mare bunăvoință, încercând să recomande cât mai cald cu tare carte potențialilor cititori francezi. E greu de crezut însă că romanul lui Marin Preda, Mare Singuratic, ar fi putut să tenie interes, sau, alt exemplu, un roman de Constantin Tsoiu, tipărit la o iețură fără prestigiu și sub auspiciile unui organism UNESCO, a cărui siglă nu era cea mai fericită recomandare. Elogioase și substanțiale sunt comentariile la Matei Caragiale, Miron Radu Paraschivescu, Blecher, Eliade. Obiectul unei admirații constante sunt Dumitru Țepenag, Virgil Tănase și Nicolae Preban, ca și Marin Sorescu. Au mai fost consemnate cărți de Ana Novac, Vintilă Corbul, Petru Dumitriu, Bojor Nedelcovici, Oana Orlea, Ioana Andreescu, iar după 1990, Marlen Cancicov, Lena Constante, Alexandru Bona, Mihail Sebastian. Cronicarul încearcă, fără succes, să atragă atenția editorilor francezi asupra unui roman de Radu Aldulescu. În ultimii ani, comentariile vizează nu odată polemici asupra trecutului unor personalități ca Eliade și Cioran, precum și posibile recrudescențe ale antisemitismului în România. Absențele sunt și ele semnificative. Nu avem în acest volum recenzii la primele cărți proiecte de Goma la Galimar, nu sunt comentate tezele din iulie, nici mișcarea Goma din 1977, nici luare de poziție al unor scriitori în 1988-89 împotriva regimului Ceaușescu. Adunându-și un volum articole, recenzile și notele, Edgar Reichmann ne dă posibilitatea să vedem cum a fost prezentă literatura română în pagine unui ziar foarte influent. Neîndoielnic, textele sale au avut un rol incontestabil în crearea unei anumite percepții și a unui anumit orizont de așteptare. Că acesta din urmă corespunde sau nu propriilor noastre așteptări e o altă problemă. Nu ne putem alege întotdeauna oglinzele care ne reflectă chipul. Ar fi prea simplu, ar fi și nerelevant.
În încheiere, ne întoarcem la tema cu care am început, și anume România, economia și afacerile, dar de data aceasta toate văzute de Nicolae Constantin Munteanu.
Unii dintre noi nu răzbesc decât cu familia. Se strâng frații, cuscri și cumnații și pun de o afacere ce n-a văzut Perișu. Vrei un hotel? Simplu, te duci la bancă și l-aduci garant pe finul tău sau pe naș care, dacă e șef la județeană, nici nu-ți mai trebuie garanții. Asta e, statul sprijină familia, iar familiile, mai ales cele de baroni locali, sprijină statul. Ce ne-am face dacă generațiile de fii nu ar tinde să-și depășească tații? Și-au zis Paul Pârjol, fiul Mirelei, campioană națională la Scandenberg. Ce ne-am face dacă n-am avea continuator de nădejde? Se gândește și tatălui Paul Mircea Pârjol. Mircea este un bărbat dintr-o bucată. El a adus fiarele în familie. Când era puște, a ridicat o dacie ținând-o de bara de protecție. De atunci a progresat văzând cu ochii. A trecut acum la trasul camioanelor cu dinții și vrea să-și încerce forța brațelor pe mașini cu o capacitate cilindrică mai mare. Se antrenează zi-lumină, atent cu bicepsii și cu tricepsii, despre care vorbește mai tot timpul. Familia Pârjol arde tot în cale. Paul, băiatul familiei, are 12 ani, 86 de kilograme și ridică în 2 ore de antrenament adunate cam 2 tone de greutăți. Se antrenează de 3 ani și tânjește să ajungă campion la culturism. Și a învins toți colegii la Scandenberg. A fi trecut și la profesori, dar aceștia sunt slabi ca niște șoareci de bibliotecă și când nu le convine ceva, îi ard la note. Bodyguardul școlii însă recunoaște valoarea și nici nu suflă când trece Paul. Acesta nu este încă singura speranță a familiei. Mirela își crește și o bijuterie de fată, Simona, în același spirit al competiției. Petita este pentru școala ei Xenia, prințesa războinică. Are 7 ani și deja își măsoară biceps și cu centimetru. La ea în clasă băieții o colesc, iar fetele ei caută protecția. Modelul ei este Mirela, mama clanului. Mirela a câștigat luna trecută campionatul din Bulgaria la Scandenberg cu mâna stângă și a reușit un onorabil loc 2 la Scandenbergul cu mâna dreaptă. Dacă premierul Năstase le-ar vedea coșul zilnic, ar trece familia Pârjol în bilanțul guvernării la capitolul realizări. În casa Pârjol se mănâncă zilnic 2 kg de carne, multe kilograme de brânză, lapte, dulciuri și zeci de ouă. Totul e enorm în această familie. Nu e de mirare că privindu-i simți pe lângă respect și o undă de speranță. Dacă se mai antrenează mult, familia Pârjol ne-ar putea ridica și nivelul de trai mai sus decât au reușit slăbănogii din guvern.
A fost opinia lui Nicolae Constantin Munteanu. Și cu acest punct de vedere se încheie și emisiunea noastră de duminică 15 iunie. Ileana Georghescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.